Pirezidaantiin Itiyoophiyaa Girmaa Walda Giyoorgis dhuma baatii kana xaangoorraa yeroo ba'an gara Eertiraatti maluudhaan Itiyoophiyaa wajjin araarsuu fedhii qaban ta'uu dubbataniiru. Sagantaa afaan Tigreerraa Gabree Gabramadintu haasofsiisee Tujubee dhiyeessa.
Pirezidaantiin Itiyoophiyaa Girmaa Walda Giyoorgis yeroon aangoo isaanii erga raawwatamee booda filannoon pirezidaantii ittaan paarlaamaan akka murtaa'u dubbatan san booda gara Eertiraatti maluu akka fedhanis dhaga'amee jira. Maaliif gamasitti imaluu akka fedhan pirezidaanti Girmaan innaa dubbatan Eertiraan biyya waggaa hedduu keessa an jiraadhi uummata an beekuuf jaalladhu waan ta'eef Itiyoophiyaa wajjin nagaan jiraachuu isaaniin fedhaa jedhan milkaa'in akkamii argamsiisuu feetu gaaffii jedhuuf pirezidaanti Girmaan deebii akkas jedhu kennan.
እንግዲህ ምንድን ነው አሁን እኛ የምንፈልገው ሌሎች ጎረቤት ሀገሮች በሰላም አብሮ መኖርና ህዝቡ ግንኙነት እንዳያቋርጥ ህዝብ ደ
ወንኑ ፌኑ ብዮሎት ኬና ወሊን ነጋን ጅራን አርዩማ ውመታለ አኪሲን ገርገርንጭን ቶልቻ ኦላ ደንሳ ወሊተው ተንፈዲንቲ
ብዮን ለማን የሮ አማ ሙደመ ኬሰ ዋን ጅረኒፍ ሞቱማን ኤርትራስ ሙርቲን ኮሚሽነ ዳንጋ haal duree tokko malee hojiirra akka hin oolu taanaan araaraaf mariin hin jiruu jedha. Mootummaan Itiyoophiyaa immoo murtii komishinichaa simadhus gatteenyee mari'achuu qabna ejjennoo jedhu qaba. Pirezidaanti Girmaanis gama lameenu haala kana karaa hin barbaachifneen daran hammeessan malee waa'een daangaa kan wal nama lolchiisu mitii jedhu. Waa'ee daangaa akka murteessus uummaticha jedhaniiru. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Hayila Maariyaam Dassaaleny waggaa darbe yoo Eertiraan tole jette hanga Asmaraatti deemee mari'achuuf qophiidha jedhanii turan. Eertiraan garuu dura dachii keenya komishinni daangaa nuu murteessa gadhiisaa ba'a ka jedhu ture yaadi isaanii pirezidaanti Girmaan kanarraa waan adda ta'e eegu yoo ta'e gaafatamanii haala kana itti deemee hin ilaalle gadi fageenya dubbichaa gara fuula duraattan qorataa jiraa jedhan. Pirezidaanti Girmaan waggoota 21 Eertiraa keessa turanitti daandii balalii komishina nageenyaaf waajjira qindeessa gargaarsa balaa uumamaa qindeessuu keessaa kan hojjetaa turan ta'uu dubbataniiru.